Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia redio yetu katika mji wa Nairobi 107.5 FM na vitongoji vyake, na katika eneo nzima la maziwa makuu, kadhalika katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika baadhi ya yale tulionayo mezani, baadhi ya wabunge wa Kenya wamtaka rais wa nchi hiyo kulivunja bunge baada ya baadhi ya wabunge kukiri kuwa walipokea mlungula ili kufumbia macho kashfa ya biashara ya sukari, na kubaini kwamba swala la mlungula bungeni hutokea mara kwa mara.
Tusikae sana kwenye mlungula wa shilingi 10,000. Si mara ya kwanza. Kwani mara ya kwanza watu wanakula wanalishwa mlungula mpaka ndani ya choo? Kwani hamjui?
Na katika nchi ya Uganda, wanasiasa walokamatwa kuhusiana na shambulio la msafara wa magari ya Rais Yoweri Museveni wafunguliwa mashtaka ya uhaini, uchochezi na uharibifu wa mali za watu.
Basi nakusihi mpenzi msikilizaji ujiunge nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi wa kupambana na ugaidi huko Uingereza wanasema wanaamini wanafahamu uhalisia wa mtu waliyemkamata baada ya kuendesha gari ndani ya kundi la watembea kwa miguu na waendesha baisikeli nje ya jengo la bunge huko London. Maafisa bado hawajatangaza hadharani utambulisho wa mtu huyo, wakisema ni raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 29 ambaye asili yake ni Sudan. Anashikiliwa kwa kuhofiwa kwamba aliandaa kitendo cha ugaidi pamoja na jaribio la mauaji, na polisi walisema hivi leo Jumatano kwamba wachunguzi wanaendelea na kipaumbele chao kujua kilichohamasisha tukio hilo kufanyika, ambapo lilijeruhi watu watatu. Watu wawili kati yao ni majeruhi hao walipelekwa hospitali kwa matibabu, lakini wote hakuna aliyeruhusiwa tangu wakati huo. Maafisa wamekamilisha upekuzi kwenye maeneo mawili huko Birmingham na moja huko Nottingham, na uchunguzi mwingine ulikuwa ukiendelea leo Jumatano kwenye eneo jingine katika mji huo wa Birmingham. Mfalme Akihito wa Japan amesema anasikitishwa mno na kushiriki kwa nchi yake katika vita vya pili vya dunia. Mfalme huyo mwenye umri wa miaka 84 ameelezea masikitiko yake wakati wa maadhimisho ya miaka 73 tangu wanajeshi wa Japan kujisalimisha kufuatia mashambulizi ya mabomu katika miji ya Hiroshima na Nagasaki siku chache kabla ya hapo. Amesema akitafakari yaliyojiri, ni matumaini kwamba madhara ya vita hivyo hayatarudiwa tena. Mfalme Akihito, ambaye aliandamana na mkewe Malkia Michiko Akihito, alikuwa anatoa hotuba yake ya mwisho katika hafla hii inayofanyika kila mwaka, kwa sababu huu ndio mwaka wake wa mwisho kabla ya kukabidhi ufalme kwa mrithi wake hapo mwakani. Kauli ya mfalme huyo inakinzana na msimamo wa waziri mkuu wa hiyo Shizo Abe, ambaye amekuwa akitetea kuangaliwa upya kwa katiba ya nchi hiyo na kuimarishwa kwa majeshi yake ya ulinzi. Na takriban watu 22 wamekufa kufuatia ajali ya boti katika mto Nile nchini Sudan. Watoto hao walikuwa wakielekea shuleni wakati boti hiyo yenye watoto 40 ilipopinduka na kuzama katika mto Nile ambao umefurika kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika nchi ya Sudan. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Tukio hilo limetokea kilomita 750 kaskazini mwa mji wa Khartoum. Kulingana na shirika la habari la AFP, kikosi cha wakoaji kinaendelea na shughuli ya kutafuta miili ya waliokufa. Shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA linaripoti kwamba ajali hiyo imesababishwa na hitilafu kwenye injini ya boti kutokana na mawimbi mazito ya mto wakati boti hiyo ilipofika katikati ya mto. Ibrahim Hassan aliyeshuhudia tukio hilo anasema watoto 9 wamenusurika. Shirika la habari la SUNA linasema kwamba boti ilikuwa imepakia kuzidi kiasi. Kando na kubeba zaidi ya watoto 44, lilikuwa pia limebeba gunia 30 za viazi vitamu, gunia 10 za nafaka na mwanamke aliyekuwa akifanya kazi katika hospitali moja nchini Sudan. Wanakijiji katika sehemu hiyo wanategemea usafiri wa boti za mbao kuvuka mto Nile. Watu 13 waliaga dunia katika ajali sawia na hiyo mnamo mwezi Septemba mwaka 2014, boti lao lilipozama kaskazini mwa Khartoum. Mvua nyingi inaendelea kunyesha nchini Sudan na kuongeza kiwango cha maji katika mto Nile. Mafuriko pia yameshuhudiwa katika mji mkuu wa Khartoum na kutatiza huduma za usafiri na umeme.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bomu la mjitoa mhanga limelipuka katika taasisi ya elimu mjini Kabul nchini Afghanistan na kuua watu wasiopungua 48 na kujeruhi dazeni kadhaa. Msemaji wa polisi Hashmatullah Stanikzai amesema shambulizi hilo lilitokea mwendo wa saa 10 alasiri hivi leo wakati wanafunzi wakiendelea na masomo darasani. Waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali zilizo karibu. Chuo cha Mood ambako shambulizi hilo lilitokea kiko katika eneo lenye Waislamu wengi wa dhehebu la Kishia. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, hata ingawa katika shule katika siku za mbeleni wanamgambo wa Islamic State walidai kutekeleza mashambulizi ya awali yaliyowalenga Waislamu wa Kishia. Wanamgambo wa Taliban pia wamekanusha kutekeleza shambulizi hilo. Shambulizi hilo la alfajiri la alasiri limejiri huku shambulizi lingine la alfajiri likifanywa na kundi la Taliban katika kituo cha jeshi huko kaskazini mwa Afghanistan na kuua takriban wanajeshi 40, hii ikiwa ni mfululizo wa mashambulizi ya karibuni ya waasi nchi nzima ikisababisha vifo vya wanajeshi wa serikali. Ofisa wa usalama mmoja katika jimbo la Baghlan, mahala ambapo shambulizi hilo lilitokea, aliambia Sauti ya Amerika kwa sharti la kutotajwa jina lake kwamba wanajeshi 31 wa jeshi la taifa la Afghanistan ANA pamoja na polisi 9 walikuwa miongoni mwa waliopoteza maisha yao. Msemaji wa Taliban alidai mapigano yaliteka vituo viwili katika jimbo hilo na yaliwaua wanajeshi hadi 70, ijapokuwa madai ya waasi mara kwa mara yanatiwa chumvi zaidi. Shambulizi limekuja siku moja baada ya Taliban kudhibiti kituo muhimu cha ANA katika jimbo jirani la Faryab na kuwateka dazeni ya wanajeshi.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Kenya, ambapo viongozi kutoka tabaka mbalimbali wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuunda jopo maalum ya kuchunguza ufisadi unaoripotiwa katika sekta ya biashara ya sukari baada ya kudhihirika kwamba baadhi ya wabunge walipewa mlungula ili kufumbia macho suala hilo la kashfa ya biashara ya sukari. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti kamili.
Kutoidhinishwa kwa ripoti ya sukari bungeni Alhamisi iliyopita, pamoja na kuzuka kwa madai kuwa baadhi ya wabunge walipokea mlungula kutoidhinisha ripoti hiyo kama kinga kwa mawaziri waliotajwa, kunaendelea kuibua hisia tofauti nchini Kenya. Na huku wabunge wakiendelea kujibizana na kuanikana peupe kuhusu ulambaji rushwa, idadi ya wabunge wanaoendelea kujitokeza kukiri kuwaona wenzao wakijikusanya katika makundi kupokea mlungula inaendelea kuongezeka. Mbunge wa Nyali Mohamed Ali anaeleza kuwa hii si mara ya kwanza wabunge wamepokea mlungula. kwani wamekuwa kifanya hivyo mara kwa mara.
Tusikae sana kwenye mlungula wa shilingi 10,000, si mara ya kwanza, kwani mara ya kwanza watu wanakula wanalishwa mlungula mpaka ndani ya choo. Kwani hamjui wakati wa Iala wabunge wakichaguliwa si watu walikuwa wanapewa pesa? Kisha mnasema hongo. Hongo ilianza kitambo baba. Hongo si ya saa hii. Hongo utolewa kila siku. Kamati zimekuwa ni kamati za maslahi.
Aidha bwana Alia anahisi kuwa uozo unaojitokeza katika bunge hilo ni ishara kuwa yapo mengi yanayostahili kuwekwa sawa.
Bila wasiwasi na uoga wote ya kwamba kuna matatizo ndani ya bunge hili. Kuna shida kubwa ndani ya bunge hili. Hili ni bunge tofauti kabisa na bunge zote za hapo awali. Hili ni bunge ambalo halina huruma na wananchi wa Kenya. Hili ni bunge ambalo kamati husika, kamati mbalimbali zinaendeshwa kwa minajili ya tumbo zao na wala sio maslahi ya Wakenya.
Ngewa Butere Tindi Mwale anasisitiza kuwa ripoti hiyo haikuwa na dosari. Dosari iliyojitokeza machoni pa waheshimiwa ni kuwa iliwataja mawaziri Henry Rotich wa hazina ya kitaifa na Aden Mohamed aliyekuwa wa viwanda.
Kateli zilileta pesa katika hii bunge na mimi nilikuwa hapa hiyo siku, na wabunge walipoa pesa kidogo mpaka hata 10,000, 20,000, na mimi niliangalia nikataka kulia, nikasema mimi nimechaguliwa na wananchi wale wanalima miwa na Butere, wengine tumesomeshwa na hiyo miwa, familia zetu zinaishi katika uchumi ya hiyo miwa na mambo ya sukari. Kwa hivyo wakati niliona wabunge wanachukua pesa ndogo ndogo kama hiyo, nilitamani hata kulia. Nikatamani kuambia wacheni, lakini walikuwa wengi na wakatuzidi.
Sasa baadhi ya wabunge wanamtaka Rais Kenyatta kulivunjilia mbali bunge hilo kutokana na uozo ulioshuhudiwa wa kupokezwa na kupokea rushwa. Hata hivyo, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa anasema amegutushwa na mienendo ya waheshimiwa na kutaka Rais Kenyatta kuingilia kati.
Indeed, there are many legal instruments, there are many tools at our disposal.
Kwa kweli kuna njia nyingi za kisheria za kushughulikia swala hili kwetu kama serikali na katika mikono ya Rais Kenyatta. Njia moja wapo ya kufanya hivyo ni rais kuunda jopo kazi.
Path of forming a commission of inquiry.
Kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi anamtaka Rais Kenyatta kutolinyamazia swala hili, maana jamii nyingi magharibi ya Kenya zinapata riziki kutokana na kilimo cha miwa.
Definitely appealing to well wishers and I believe.
Ninawahimiza wahisani kuingilia swala hili. Rais Kenyatta ni mmoja wapo wa wahisani wema katika swala hili. Ni sharti wajitokeze na kuunda jopo ili wakulima wa miwa wapate haki zao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tukitoka huko Nairobi tunasafiri moja kwa moja mpaka nchini Pakistan, ambako mwanamke mwenye asili ya Tanzania amekuwa wa kwanza wa asili ya Afrika kuteuliwa kuwa mbunge katika nchi ya Pakistan na kutoa matumaini kwa watu wa jamii ndogo na maskini nchini humo yenye asili yake barani Afrika. Tanzila Kamran, ambaye ana umri wa miaka 39, aliteuliwa na chama cha Pakistan People's Party PPP cha waziri mkuu wa zamani Benazir Bhutto kuhudumu katika kiti hicho kilichotengewa wanawake katika bunge la mkoa wa Sindh ulio kusini mwa India. Kamran amesema ana matumaini kwamba uteuzi wake baada ya uchaguzi wa mwezi uliopita utasaidia kuondoa unyanyapaa ambao umekuwepo dhidi ya jamii ya Sidi, jina ambalo analiita watu wa asili ya Afrika wanaoishi katika maeneo ya pwani ya Makran na Sidi katika nchi hiyo ya Pakistan. Watu wa jamii ya Sidi ni wengi wilayani Liari huko Karachi, na wamekuwa wafuasi wakubwa wa chama cha PPP ambacho kwa sasa kinaongozwa na mtoto wa Benazir Bhutto. Hata hivyo, hakuna mtu kutoka jamii ya Sidi ambaye amewahi kuingia bungeni hadi pale Benazir Bhutto alipomteua Bi Kamran kwenye kiti hicho maalum.
Tuelekee nchini Uganda, ambapo tunarifiwa kwamba wanasiasa waliokamatwa kuhusiana na ghasia, ambapo mtu mmoja aliuawa na kioo cha gari rasmi ya Rais Museveni kuvunjwa, watarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Miongoni mwa mashtaka waliofunguliwa ni uhaini, uchochezi na uharibifu wa mali za watu. Isaac Musana ametuandalia ripoti ifuatayo.
Polisi nchini Uganda imethibitisha kuwa wanasiasa wa upinzani waliokamatwa kufuatia ghasia zilizozuka Jumatatu jioni mjini Arua, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, wamefunguliwa mashtaka ya uhaini, uchochezi pamoja na kuharibu gari la Rais Museveni. Mbunge na msanii Robert Chagulanyi anatarajiwa kufikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi hapo kesho kwa madai ya kupatikana na bunduki mbili aina ya AK-47. Picha za mbunge mmoja Francis Zake akiwa amelazwa katika hospitali akiwa na majeraha zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii za kuzusha hofu na mashaka miongoni mwa wananchi kuhusu hali ya wenzake. Kwa kuwa muda wa saa 48 za kuwafikisha washukiwa zilikuwa zinakaribia, watu wengi walikuwa wakihoji lini washukiwa wangepelekwa mahakamani na wapi. Mapema msemaji wa polisi Emilia Kaima alitoa tamko kuwa hawangefanya haraka kuwafikisha washtakiwa mahakamani kutokana na uzito wa hatia. Anasema uzito wa uhalifu
ufanywa na kazi tulio nayo may not allow us to be as expeditious as we
want. Kila kuweza,
so we are doing what it takes to make sure that we balance everything, do everything within the law. But where we are not very, very appropriate, please fully understand us.
Alasiri ya leo spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga ameteua kamati maalumu ya wabunge watakaokwenda Gulu kaskazini mwa Uganda kufuatilia kesi dhidi ya wenzao. Hii ni baada ya wabunge wa pande zote mbili kuitaka serikali itoe taarifa rasmi kuhusu kisa hicho na hatima ya wenzao. Idadi ndogo sana ya wapiga kura ilishiriki katika zoezi la uchaguzi mdogo lililofanyika leo kinyume na matarajio kuwa zaidi ya watu 40,000 wangejitokeza. Shughuli za kuhesabu kura kwenye vituo vya kupiga kura zimeanza saa 10 jioni baada ya vituo hivyo kufungwa. Mgombea Uhuru Kassiano Wadiri, ambaye alikamatwa na wanasiasa wenzake waliokwenda kumfanyia kampeni, hakuweza kupiga kura baada ya kukamatwa. Kiti cha manispaa ya Arua kilibaki tupu kufuatia mauaji ya Ibrahimu Abiriga wa chama cha NRM alipouawa mwezi wa Juni mwaka huu. Isaac Musana, Sauti ya Amerika, Kampala.
Nam, baada ya kupata ripoti hiyo ya Isaac Musana kutoka nchini Uganda, sasa tuelekee katika nchi jirani ya Rwanda, ambapo tunaarifiwa kwamba kampeni za uchaguzi wa ubunge ambao unatarajiwa kufanyika mapema mwezi wa tisa nchini Rwanda zinaendelea, na vyama sita vya kisiasa vimejiunga na chama tawala cha RPF, hali inayoashiria kuwa viti vingi vitachukuliwa na chama hicho tawala. Mengi zaidi na mwandishi wa VOA mjini Kigali, Silvanus Karemera.
Jumla ya wagombeaji 521 ndio walioshuka majimboni kunadi sala zao, huku wakiwania kuingia kwenye bunge lenye viti 80. Chama tawala cha RPF kinatarajiwa kupata wingi wa viti kutokana na kwamba kimejiunga na vyama vingine sita vya kisiasa. Katika kampeni hizi wanawake wametengewa nafasi 24, huku nafasi mbili zikienda kwa vijana na nafasi moja ikielekea kwa watu wenye ulemavu. Vyama vingine vinne vya PL, PSD, PS na kile cha kijani DGPR cha Frank Habineza aliyeshinda kwenye uchaguzi wa rais mwaka jana vimeamua kusimama kivyake. Kila mmoja anaendelea kunadi sera zake katika kampeni ambazo zinaonekana kutoshika kasi bado. Tunaendelea kunadi sera zetu na tunaomba wananchi kutuchagua, na kutokana na sera zetu nzuri tunaamini tutachaguliwa kwa wingi wa kura zitakazo tuwezesha kuingia kwa idadi kubwa katika bunge. Hata hivyo kampeni hizi zaonekani kuchemka kama zile za urais mwaka jana. Najua hilo, nikamuuliza mmoja wa waandishi wa habari za kisiasa nchini Rwanda, Pascal Buhura, kulikoni?
Ninadhani labda kitu ambacho mtu anaweza kuangalia, unaweza kaangalia katika mtazamo kwamba mara nyingi inapokuwa ni swala la kitaifa zaidi, nikimaanisha kwamba uchaguzi wa rais, uchaguzi wa rais unagusa watu wengi, watu wote, tofauti na ilivyo kwa uwakilishi wa ubunge nchini, ambapo mara nyingi ni kwamba hata wagombea ni tofauti na ambavyo tumezoea katika nchi za Afrika Mashariki na kwingineko, ambako mara nyingi utakuta kwamba mfumo unaotumika ni kwamba chama chenyewe ndo kinaleta wagombea. Kwa hiyo wale wagombea wanakuwa ni orodha, kwa hiyo watu hawawafahamu wakati mwingine, na inakuwa ni zoezi ambalo kwa kweli mara nyingi sana wananchi ni kinyume na ambavyo labda mgombea angetokea sehemu ile, labda wanamfahamu ama wanampigia kura yeye kama yeye. Kwa, na hata hao wagombea ambao ni binafsi unakuta kwamba wapo lakini hata hawafahamiki, na wanatakiwa kujinadi katika ngazi ya kitaifa na sio kijimbo kama ambavyo nchini Kenya, Uganda ama tuseme Tanzania wamekuwa wakifanya. Kwa hiyo hii hali inafanya pia watu mara nyingi, labda kwa vyama ambavyo vina umaarufu kama RPF Inkotanyi na kwa kiasi fulani PSD na PL, unakuta kwamba kuna jinsi wanapata kiasi wafuasi kutokana tu na ule umaarufu.
Kampeni hizi zitaendelea kwa muda wiki mbili zijazo kabla ya uchaguzi huo utakaofanyika tarehe 2 mwezi ujao wa Septemba. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hii leo tunaangazia ugonjwa wa homa ya ini, hepatitis A. Jimbo la California hapa Marekani linashuhudia mlipuko mkubwa wa homa ya ini kutoka kwa mtu hadi mwingine tangu chanjo kuzuia ugonjwa huo ilipopatikana mwaka 1996. Zaidi ya kesi 600 zimeripotiwa katika jimbo hilo na watu 21 wamekufa. Kwa mujibu wa idara ya afya ya umma huko California, watu wengi walioathiriwa ni wasiokuwa na makazi au wanaotumia dawa za kulevya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Elizabeth Lee ametayarisha makala ambayo anasimuliwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Kwa watu wanaoishi katika mitaa, kupata mahitaji ya kawaida ni vigumu. Mwanaume huyu anaitwa Jill, hana makazi kwa zaidi ya miaka 4 sasa.
Yeah, it should be more hand washing and bathrooms, you know.
Kungekuwepo na kunawa mikono zaidi na vyoo.
Skid Row katikati mwa Los Angeles inajulikana kwa kuwa na idadi ya watu wengi wasiokuwa na makazi, huku kukiwa hakuna viwango vya Umoja wa Mataifa vya kambi za wakimbizi vinavyotoa wito wa kuwepo choo kimoja kwa watu 20. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni. Katika majira ya mchana kukiwa na zaidi ya watu 3600 mitaani, Skid Row ina ukosefu wa vyoo 164 kwa kuzingatia viwango vya Umoja wa Mataifa. Usiku kuna vyoo 6 tu kwa eneo lenye watu zaidi ya 1700 wasiokuwa na makazi. Hiyo ni kwa mujibu wa mji wa Los Angeles.
They don't want to let you use the toilet, so it's a problem here. And the problem is it's somewhat a problem with us as people, because we mess up the toilet, some of us mess up.
Wenyewe katika mji hao hakuruhusu kutumia vyoo. Kwa hiyo ni tatizo hapa kwetu sisi kama watu, kwa vile mara nyingine tunachafua vyoo, lakini mara nyingine watu ambao hawafanyi hivyo wanaadhibiwa na hawawezi kutumia. Lazima waache kutumia hapa.
Anasema eneo hilo sasa limekuwa maarufu kwa maambukizo ya virusi vya homa ya ini, hepatitis A. Wachambuzi wanasema vitendo viovu vinaweza kufanyika, ndio maana baadhi ya vyoo vya umma havifunguliwi usiku.
Yeah, well right now the outbreaks in San Diego and Los Angeles, hepatitis A is being spread by poor sanitation, person to person.
Hivi sasa mlipuko huo huko San Diego na Los Angeles, na homa ya ini inaenezwa na huduma mbaya za usafi. Maambukizo yanatoka kwa mtu hadi mtu kupitia nyuso chafu na uwezo wa watu kushindwa kuosha mikono yao.
Suluhu mojawapo ni mabomba ya maji yaliyotolewa na jumuiya ijulikanayo kama LavaMe.
We realized from the beginning that there are a lack of hygiene facilities for people living on the streets. It was the driving idea.
Tuligundua kutoka mwanzo kwamba kuna ukosefu wa miundombinu ya usafi kwa watu wanaoishi kwenye mitaa. Ilikuwa ni wazo wa kile tunachokifanya, kutoa mabomba ya maji, kuwa na sehemu ambayo unaweza kuja na kujisafisha na kupata angalau dakika 15 zako binafsi.
Hygiene is a right. It's something that every human being deserves.
Siku zote ni vizuri kupata maji ya kuoga.
Lakini kundi la watu wasio na makazi sio pekee lililoko kwenye hatari. Watu wa jinsia moja pia wanapata maambukizo ya hepatitis A. Huku kukiwa na mlipuko mkubwa mwaka huu hapa Marekani, Ulaya, Chile na Australia. Takwimu za California zinaonyesha kuwa watu wasio na makazi au wanaotumia dawa za kulevya wenye hepatitis A ndio wanaweza kulazwa hospitali zaidi kuliko wengine. Mji wa California hivi karibuni utafungua kituo cha usafi chenye vyoo na huduma za kijamii. Kitakuwa kinafunguliwa saa 24 kwa siku kukiwa na usalama pia.
Baada ya kufuata makala hiyo ya afya na Mary Mgawe, namkaribisha tena BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Na mwanamke mwenye asili ya Tanzania amekuwa wa kwanza wa asili ya Afrika kuteuliwa kuwa mbunge nchini Pakistan, na kutoa matumaini kwa watu wa jamii ndogo na maskini nchini humo yenye asili ya bara la Afrika. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema nchi yake itapeleka chombo chake cha kwanza kinachoendeshwa na binadamu kwenye anga za juu kufikia mwaka wa 2022. Bomu la mjitoa mhanga limelipuka katika taasisi ya elimu mjini Kabul nchini Afghanistan na kuwaua watu wasiopungua 48 na kujeruhi dazeni kadhaa. Takriban watu 20 watoto 22 wamekufa kufuatia ajali ya boti katika mto Nile nchini Sudan. Watoto hao walikuwa wakielekea shuleni wakati boti hiyo yenye watoto 40 ilipopinduka na kuzama katika mto Nile ambao umefurika kutokana na mvua kubwa inaendelea kunyesha nchini Sudan. Mfalme Akihito wa Japan amesema anasikitishwa mno na kushiriki kwa nchi yake katika vita vya pili vya dunia. Mfalme huyo mwenye umri wa miaka 84 ameeleza masikitiko yake wakati wa maadhimisho ya miaka 73 tangu nchi hiyo kushiriki katika vita hivyo vya dunia.
Basi huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya jioni hii, msimamizi wa matangazo Meri Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Muridhi,
sote kwa jumla tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ethiopia imekuwa ikipata tabu kutokana na athari za mfululizo wa matukio ya ukame miaka mitatu iliyopita, wakati wa mfumo wa hali ya hewa ya El Nino uliposababisha hali ya hewa ya joto kali sana katika nchi hii ya watu wapatao milioni 100. Wakati kipindi cha mvua cha juu kuliko kawaida mwaka huu kinatarajiwa kusaidia kuboresha kilimo katika baadhi ya sehemu za nchi, hasara iliyosababishwa na vipindi kadhaa vya kutokuwa na mvua ni kubwa na kupelekea kuharibika kwa kiasi kikubwa kwa mazao na kupotea kwa kiasi kikubwa kwa mifugo, na pia mizozo iliyofuatana ya kibinadamu. Kinachopelekea hali hiyo kuwa mbaya zaidi ni kupoteza makazi kwa idadi kubwa ya watu kiasi cha milioni 1 tangu mwezi Aprili katika maeneo ya Guji Magharibi na Godeo ya mkoa wa Oromia na mataifa ya kusini. Watu mataifa na mikoa ya watu. Watu wengine wapya waliopoteza makazi yao ni pamoja na Waethiopia wapatao milioni 1.6 ambao tayari wameondolewa kwenye makazi yao kwa sababu ya mapigano au ukame, huku watu wengi wakipoteza makazi yao katika mikoa ya Oromia na Somali ambao wanahitaji msaada wa muhimu na wa haraka. Leo kutokana na matokeo ya hali hii, karibu watu milioni 8 wanakumbana baa la njaa hasa katika maeneo ya Oromia na Somali. Mwishoni mwa mwezi Julai, shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID lilitangaza kiasi kingine cha dola milioni 170 za misaada ya kibinadamu kusaidia watu wa Jamhuri ya Ethiopia. Huu msaada mpya unapelekea jumla ya fedha za msaada kwa Ethiopia kufikia zaidi ya dola milioni 802 tangu Oktoba 2016. Fedha hizo zitakwenda kwenye msaada wa chakula na lishe na huduma za afya za kuokoa maisha, nyumba pamoja na maji safi na mipango ya kuboresha usafi ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa yanayoweza kuzuilika. Msaada huu utasaidia mamilioni ya Waethiopia ambao wanajaribu kujiinua kutoka kwenye mshtuko waliopata tangu mwaka 2016, pamoja na wakimbizi ambao wanahitaji msaada wa mahali pa kuishi nchini Ethiopia. Msaada huu utapelekea mahitaji ya haraka kwa wale waliopoteza makazi yao, kuwarejeshea afya yao ili waweze kurudi nyumbani salama na kwa hiari, warudie maisha yao yaliyo bora, kushiriki katika hatua ya kupambana na kutafuta mzizi wa sababu za mzozo huo, alieleza mkurugenzi wa USAID Ethiopia Leslie Reed. Marekani inasihi michango ya ziada kutoka kwa serikali ya Ethiopia na kwa jamii za mataifa ili kukidhi mahitaji ya Ethiopia walio katika mazingira ya hatari. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.